Доста отдавна не сме ходили на гости на Яков. И аз ви каня тази вечер отново да ги посетим. Само, че ще ни посрещне Яков и Зелфа. Интересно е, че семейството на Яков се състои от няколко по-малки семейства. Защото той с всяка една от четирите съпруги има деца. Така че тази вечер ви каня на посещение на Яков и Зелфа. И там ще се запознаем с тяхния син, когато нарекли с много странно за нас българите име. Гад. И много библейски имена се повтарят и до ден днешен. Йосиф, Давид, Даниил. Но никой до сега не е кръстил детето си с това име. Защо? Не зная, но на български не звучи добре. А всъщност името означава щастие. Нека да прочетем записаното в книгата Битие, глава 30, от 9 до 11 стих. Когато Лия видя, че престана да ражда, взе слугинята си Зелфа и я даде на Яков за жена. И Зелфа, слугинята на Лия, роди син на Яков. Тогава Лия рече: щастие дойде. Затова го наименува Гад. Щастие дойде. Щастие е в този дом за пореден път. И нарече го Гад. Отново сме в позицията на хора, които не могат да намерят достатъчно информация за този син на Яков и на Зелфа. И разбира се, и за неговите потомци. Но от малкото, което може да съберем, ще трябва да си направим съответните изводи, защото това име ще срещаме във вечността. И то ще бъде на една от вратите на новия Ерусалим. В 37 глава, 2 стих, Мойсей казва нещо за синовете на Зелфа и на Вала. 37 глава, стих 2. Ето словото за Яковото потомство. Йосиф, когато беше момче на 17 години, пасеше овцете заедно с братата си, синовете на Вала, и синовете на Зелфа, жените на баща му. И Йосиф съобщаваше на баща им за лошото им поведение. Не зная защо Яков е изпращал сина си Йосиф с синовете на Вала и на Зелфа. Но това, което ни прави впечатление, е, че тези мъже не се отличавали с особено добро поведение. Минава време и ето, че Яков ще се отива от този свят, събира своите синове, за да изкаже благословение и да даде някаква характеристика за синовете си. Битие 49 глава, 19 стих, говори за Гад. Много е кратко изречението. Гад ще разбият разбойници, но и той ще разбие петите им. Гад ще разбият разбойници, но той няма да остане длъжен. И той ще отговори по подходящ начин. Така че, когато се опитаме да разглеждаме портрета на този човек, на този син на Яков, ние можем да видим, че това е човек, който е подложен на изкушения и много често е губил битката. Много често е попадал в примката на Сатана. След малко ще говорим за разбойниците малко повече. Но все пак, със силата на Бога, той и неговите потомци по-късно са успели да разбият, да нападнат тези разбойници, да отговорят по подходящият начин. Още по-късно, когато вече Мойсей ще се отива от този свят, също ще изкаже нещо като благословение и като информация за синовете на Яков. В 33 глава, 20 и 21 стих, Мойсей говори: И за Гад каза: Благословен да бъде онзи, който разширява Гад. Той се излежава като лавица и откъсва ръце и глава. Промисли за себе си първия дял, защото там се означа делът на управителя, а да дойде с първенците на народа и да извърши правдата на Господа и неговите осъждания за Израел. Ще лежи като лъв, ще побеждава. В същото време тези, които ще му помагат да се разширява територията и силата и мощта си, ще носят съответните благословения. Тоест, в началото Йосиф вижда своя брат Гад като човек, който се подава на изкушения, който върши неща, които не са редни, които огорчават. По-късно обаче ще се види, че потомците на този син вече не са безволиви, не са доброволно поддаващи се на изкушения, а са хора, които успяват да надмогнат, успяват да победят, успяват да разбият. Пример в тази насока намираме във втора книга на летописите, първа книга на летописите, 5 глава, 19 до 21 стих. Тук се говори от 17 стих, че Юдовия цар Йотам е имал проблеми и е трябвало да води война. Притичат се на помощ от племената и сега чета 19 до 21 стих. Те воюваха против агаряните, етуряните, нафисците и надавците. Те бяха подпомогнати над против тях, така че агаряните и всички, които бяха с тях, се предадоха в ръцете им. И сега, защото в битката те извикаха към Бога и той ги послуша, понеже уповаваха на него. Защото в битката решили, че сами не могат да се справят, решили, че имат нужда от помощ и то не от кой да е, а от Бога, и той ги послушал. И плениха добитъкът им, 50 000 от камилите им, 250 000 от овцете им, 2000 от ослите им и 100 000 хора. Гад ще нападнат разбойници, но той ще разбие петите им. Как ще постигнем победата, той заедно с останалите? Ще уповава на Господа. С други думи, тайната на победата на Гад, на неговите потомци и на тези, които имат характера и опитностите на Гад, ако искат да излязат победители, трябва да уповават на Господа, а не на собствените си сили и възможности. Години по-късно Библията ни представя много интересна картина, която дълго време виждах само част от тази картина. Бурно море, всъщност бурно езеро, лодката се мята насам натам, учениците са изплашени до смърт. В един момент на всичкото отгоре вижда, че някакъв призрак там някъде се движи и още повече се изплашват. И тогава до ушите им достига глас. Аз съм. Не бойте се. Тази история е записана в Евангелието на Матей, 14 глава. Пръв се окопитва Петър и казва: Господи, ако си ти, кажи да дойда. Исус му казва: ела. И Петър тръгва. Петър върви по водата. Нещо, което никой не е правил преди него, освен Исус и след него. Само, че не може да достигне до Исус Христос. Малко преди Исус, представям се аз, той започва да потъва. Сега не са важни причините. Важна е опитността. Петър потъва. И какво би трябвало да направи Петър, когато започне да потъва? Да почне да плува. Петър е човек, който се занимава с риболов. И ако не знае да плува, той няма да излиза с лодката. Но забележете, Петър не разчита на себе си и на възможностите си. Той се обръща към Исус Христос и не мисли, че в този момент Исус не е пловец, че се е занимавал до сега с дърводелство. Той вижда в лицето на Исус един спасител и извиква: Господи, спаси ме! Не разчита на собствените сили, възможности, умения и знания. А Петър умее да плува, защото имаме такава история. След възкресението на Исус Христос, отново учениците са на езерото на риболов, връщат се към брега, а там на брега е някаква фигура. В един момент разпознават в лицето на тази фигура Исус Христос. Помните ли какво прави Петър? Съблича дрехата, скача водата и сплува, не стигна до брега. Нямаше търпение да стигне с ладията. Но в този случай Петър не разчита на себе си, защото наистина е много страшно. Извод. Когато разбойниците в лицето на събития, в лицето на ситуации, в лицето на какво ли не още, не бива да разчитаме на себе си, на знанията си, на възможностите си и каквото искате още. Петър извика към Господа. Гадците и там неговите колеги на бойното поле извикали към Господа, той ги послушал и не само, че победили, а пленили плячка. Един коментар по въпроса намирам в книгата Живота на Исус. Тези, които не разберат, че са в постоянна зависимост от Бога, ще бъдат победени от изкушенията. Сега можем да мислим, че сме стъпили на сигурна почва и няма да се поклатим. Можем да казваме уверено, че знаем в кого сме повярвали и нищо няма да ни разклати в Бога, вярата в Бога и Негото Слово. Но Сатана има намерение да се възползва от нашите наследени и придобити недостатъци в характера и да заслепи очите ни за нашите надежди, за нашите нужди и дефекти. Само ако осъзнаем собствената си слабост и не отклоняваме погледа си от Исус, ще можем да живеем в сигурност. Времената, в които сме навлязли, наистина са такива и изискват погледът ни да бъде отправен единствено и само към Исус. Сега искам да отворя една скоба, за да погледне малко какви са тези разбойници, които евентуално са нападали Гад, потомците му, нападат и нас днес. Като илюстрация по въпроса, Исус Христос разказа една притча, описана в Евангелието от Лука, 10 глава. Притчата за човека, който слизал от Ерусалим към Ерихон и казва, там някъде на пътя налетя на разбойници, които го набиха, ограбиха и го оставиха в безпомощно състояние. Кои са тези разбойници? Разбира се, на заден план винаги в основата стои Люцифер, Божият и човешкият противник. Винаги той е в основата на разбойническите нападения, само че помощниците му са различни. Да се върнем назад във времето. Зората на човешката история. Битие, 3 глава, стих 1. А змията беше най-хитра от всичките животни. И тя рече на Ева. Истина ли рече Бог да не едете от всяко дърво в градината? За наше голямо съжаление, Ева се отделя от Адам, минава покрай дървото за познаването, доброто и злото и чува глас. Гласа идва от дървото, а там се намира едно от най-красивите животни, които Господ беше създал. В никакъв случай не трябва да се представим онова животно с тези влечуги, които сега съществуват, макар че и те са много красиви. Само че да ги гледаш или в аквариум, там в вивариум, или по телевизията, или на картинка. Но наистина са много красиви. Пък какво ли е било онова животно, просто нямаме представа. Но Сатана е зад всичко. И той говори. Той напада. Ето го първи разбойник. Съмнението. И истина ли рече Бог да не едете от всяко дърво? И Ева поглежда, вижда животното, което не само, че не е умряло, защото е каснал на това дърво, не само, че не е умряло, ами и говори. И това създава у нея интерес, за да влезе в разговор, докато се стигне до загубата на физическия си живот, на прекрасната дреха и да обрече потомците си на умиране. Тръне и будилище ти ражда, с пот на челото си ще скараш прехраната си, с болки ще раждаш чедата си. Всичко това беше резултат от първата атака. Сатана ги остави и двамата голи и безпомощни. Времето върви, Сатана продължава да действа и да всява съмнение, но не само съмнение, а и неверие. Години по-късно, когато Исус Христос ще бъде в нашия свят, ще произнесе една специална проповед, в която ще дава обяснение кога долу-горе ще бъде Неговото завръщане в нашия свят. И там ще отбележи, записано е в Лука 18 глава, 8 стих, втората част. А когато дойде човешкия син, ще намери ли вяра на земята? Беше време, когато се появи една нова религия, наречена атеизъм. Официално като че ли тя се отишла, а в същото време неверието е останало. Ние живеем днеска в едно време, в което хората се обезверяват тотално. Постоянно по телевизията, на новините се казва едно и също. Когато се водят интервюта с различни хора, на никого не вярвам. На никого не вярвам. Наскоро гледах едно интервю с хора от Мизия. На никого, каза, не вярваме. На нищо не вярваме. Сатана създава предпоставки, вярата в Бога, надеждата постепенно да се отива. А в същото време апостол Павел ще запише на своите братя по вяра, наблюдавайки света, в който живеят. Какво ли би казал, ако сега е в нашето време? Римляни 1 глава 19 стих. Понеже това, което е възможно да се знае за Бога, им е известно, защото Бог им го изяви. Разбира се, тук той говори и за природата, в която може да бъде видяна на места на Бога. Но тя може да бъде видяна в живота на Божиите синове и дъщери. Чудесата, които той продължава да прави и днес. Но съмнението и неверието са врагове, разбойници, които нападат, които обезоръжават, които оставят човека безпомощен. Друг един разбойник или начин, по който Сатана действа, е описан в Евангелието на Матей, 18 глава, 7 стих. Звучи като предупреждение. А Исус се приближи при тях. Извинявайте, 18 глава, 7 стих. Горко на света поради съблазните, защото не е избежно да дойдат съблазните, но горко на онзи човек, чрез когото идва съблазънта. Ето ви го ново. Ново оръжие в ръцете на Сатана. Съблазни или изкушения, които винаги водят човека да съгреши, ако не е внимателен. Разбира се, Исус казва горко на този, чрез когото идва съблазънта. Можем да се спомним кой е бащата на лъжата и на изкушенията. В Матей 4 глава 3 стих се казва, че когато Исус бил в пустинята, Сатана дошъл да го изкушава. И забележете, в основни линии изкушенията, които Сатана представяше пред Исус Христос, бяха свързани с неговата връзка с Бога, с неговата вяра, с неговото доверие. Ако си Божий син, направи това. Ако си Божий син, направи другото. Направи третото. Различни варианти и изкушения. Но най-голямото изкушение беше спечелването на този свят. Ти си дошъл, за да ги имаш. Искаш ги. Да, те са твои, само че избраха мен за ръководител. Аз мога да ти ги отстъпя. Имаш две възможности. И те са много противоположни. Едната възможност е много лесна, а другата е безкрайно трудна. Трудната е да се натовариш с техните грехове, слабости и недостатъци, да умреш вместо тях. Обвит, позор и срам. Нещо, на което човешката физика трудно може да издържи. А има по-лесен начин. Покланеш ми се и ги имаш. Днеска Сатана продължава и по този начин да изкушава. И особено нас тук в България. По-лесен начин да търсим постигане на успех. Като се почне от ученическата скамейка, да се стигне и до най-възрастните хора. По лесен начин. Срещате на улицата някой добре изглеждащ и ти казва, би ли ми развалил и показва, примерно, на банкнота от 20 лева. И човека много лесно се хваща, почва да разваля, връща, дава и като се тръгне, се оказва, че вече е измамен. Сатана продължава и по този начин. Ето ги още разбойници. Изкушения и съблазни. Разбира се, библейски пример ще намерим в книгата Битие, 34 глава, 1 стих. Дъщерята на Яков, Дина. Имало празник там някъде, наблизо. Чувала се музиката, песните, смехове, радост. Нещо, което в тяхния лагер по-рядко съществувало. Защото там се работи. Там има много стада, там има много грижи и твърде малко време за удоволствие. А там, там има музика, там има смях, там има, има песни. Какво лошо да отида да погледам? Не знам дали е питала някого или просто сама решава да отиде, но тя отива. Отива по един начин и се връща по друг начин. За Рихон. Нападнаха го разбойници, съблякаха го, пребиха го и го оставиха в безпомощно състояние. Ето, по този начин Сатана успява. Още разбойници. Колосяни, 2 глава, 8 стих. Внимавайте да не ви заплени някой с философията си, с празна измама, по човешко предание, по първоначалните учения на света, не по Христос. Внимавайте да не ви заплени някой с философията си. Много е тънка разликата между тълкуване на Библията и философстване по Библията. Има много такива днес, които философстват по Библията. И понеже са доста красноречиви, а ние много се подаваме на някои нови неща, които до сега не сме чували, не сме ги виждали точно по този начин и много лесно се поддават. И освен това, той пише и на Тимотей. В първото му писмо, 4 глава, 1 стих. Нещо, на което Тимотей много трябваше да внимава. А духът изрично казва, че във времена, които идват, някои ще отстъпят от вярата си и ще слушат измамни духове и бесовски учения. Измамни духове и бесовски учения. За голямо съжаление, Сатана ще посегне и в Библията. И там ще има неща, които ще подвеждат. Например, Марко 7 глава 19 стих. Аз ще прочета 18. Нима и вие сте така неразсъдливи? Не разбирате ли, че нищо, което влиза в човека отвън, не може да го свърни? Защото не влиза в сърцето му, а в корема и се изхвърля отзад. Като каза това, той направи всички ястия чисти. Всички ястия чисти. Можеш да едеш всичко. Господ го очистил. Достатъчно е да се помолиш и всичко е наред. Библията го пише. В тази Библия го пише. Но в Цариградския превод няма такова изречение. Някой го е вмъкнал после, при превеждането. Има тълкования, които могат да подведат. Спомням си един разговор с един пастор от протестантска църква, който ми казваше, че съм се заблудил доста сериозно. И аз го попитах защо. И той ми каза, защото не чета внимателно посланието на апостол Павел към Колосяните. И какво пише там, казвам, брат? И той ми отвори Библията и го прочете. И като излечи противния ни в постановлението му закон, който беше враждебен нам, махна го отсред и го прикова на кръста. Има още няколко текста, които се говори за съботата, говори се за ядене и се тълкува Библията по начин, който подвежда. И апостол Павел трябва отново и отново да пише, не на Тимотей, а на нас. Внимавайте! Духът изрично казва да се внимава, защото Сатана ще продължава да работи с фалшиви учения. Отдавна тези учения, за които сме говорили там, за индулгенции и за други неща, сме ги отхвърлили. Но той винаги е съвременен. И ако прочетем много внимателно книгата Откровение, и там, 17 глава, не е 17, 12 глава, 17 стих. Тогава змеят се разяри против жената и отида да воюва против останалите от нейното потомство, които пазят Божиите заповеди и вярата в Исуса. Специално за нас отделя време и внимание, за да се опита да ни отдели от Бога. Ако не успее с фалшиви учения, защото сме достатъчно добре подготвени в тази насока, тогава той ще се опита с житейските грижи. И отново Исус Христос ще се намеси и ще каже: внимавайте да натегнат сърцата ви в прияждане, пиянство и житейски грижи. Лука 21 глава, 34 стих. Като пример ще се възползвам от един старозаветен Божий мъж. Трета книга на царете, 19 глава, 4 стих. А той самия отиде на еднодневен път в пустинята, спря и седна под една хвойна и поиска за себе си да умре, като каза: стига сега, Господи, вземи душата ми, защото не съм по-добър от бащите си. Кой е този? Пророк Илия. Има ли по-голям от него Стария Завет? Не. Какво изпитва в момента? Защо иска да умре? Защото има грижа. Трябва да опази живота си. И понеже не е в състояние, не може да го направи, иска да умре. Докъде може да стигне човек в грижите, които го нападнат? А вижте как Сатана ни залива и в тази насока. Господ иска да го вземе в небето, а той иска да умира. Господ иска да се прослави в нас и чрез нас, а ние сме се подали на влиянието на Сатана. Гад ще разбият разбойници, но и той няма да остане длъжен. Ще разбие петите им и го прави. Сега сме ние, нападнати от разбойници. Може да е един, може да са двама, може да са повече. Какво да правим? Връщам ви отново в книгата на летописите, да отидем още веднъж при потомците на Гад. Първо летописи, 12 глава, от 8 до 15 стих. А някои от Гадовите синове се отделиха и дойдоха при Давид в канарата в пустинята. Мъже силни и храбри, обучени за бой, които знаеха да употребяват щит и копие, чието лица бяха като на лъв и които бяха бързи като сърните по хълмовите. И тук изброява няколко от хората и представя 11 имена. 14 стих. Тези от Гадовите синове бяха военачалници, който беше най-долен между тях, беше над 100 войника. 100 войника, това е една рота. Ротен командир. А който беше най-горен, беше над 1000. Това е полковник. Един полк е от около 1000 души. Най-малкия ротен командир, най-големия, това са потомци на Гад. Как изглеждали те? Като лъвове. Готови, обучени. Скъпи брати и сестри, единственото нещо, което ще ни помогне е да отидем при Давид. Но не онзи старозаветния, а новозаветния. Царя на царете. Исус Христос. Но да отидем добре обучени и да умеем да се служим с оръжието. И тук Сатана действа много силно да ни накара да спрем да четем. Да спрем да изучаваме Библията. Днеска става все по-трудно, по-трудно на съботно училищните учители да водят дискусия. А трябва да разказват урок. Защото имаме проблем с четенето. Не сме подготвени достатъчно добре да се служим с Божието си оръжие. Гадовите потомци отидоха при Давид, но добре подготвени. Те възложиха живота си в ръцете на Исус Христос. Поддадоха се на влиянието на Святия Дух и преживяха промяната. Разбира се, ако не можем сами да отидем и се чувстваме в безпомощно състояние, нека да си припомним притчата за онзи човек. Той не можеше да отиде до Ерихон. Не можеше и да се върне обратно в Йерусалим. Беше в безпомощно състояние. И не прави опити даже да се връща, да се движи на някъде. Но дойде помощта. Добрия самарянин дойде, почисти му раните, намаза ги, превърза го и го занесе в гостилницата. Ако се чувстваме в безпомощно състояние, имаме проблеми, изкушавани сме, вярата ни намалява, нямаме време за изучаване на писанието, каквото щете, извикайте към Господа, като Петър. И той ще дойде. Ще промени нашия живот, нашия характер, нашето мислене и нашата опитност. И ще можем един ден да минем през някои от портите на Йерусалим. Някои от нас ще минат и през тази порта. Портата на Гад, защото са преживяли неговите опитности. Бог да ни даде много мъдрост, много сили и желание да преживеем подходящите опитности, които ще ни приготвят за вечността. Амин.